Tūkstošiem irākiešu sestdien piedalījās bēru procesijā Irākas galvaspilsētā Bagdādē, lai pieminētāji svēt drona triecienā nogalināto Irānas ģenerāli Kasem Soleimani. Skandējot saukļus kā nāvi Amerikai, sēru procesijas dalībnieki sāk pulcēties jau agri no rīta un devās gājienā rokās nesot gan Soleimani, gan Irānas augstā līdera Ajatollah Ali Hamenei portretus. Sēru gājiens iezīmē trīs dienu sēru sākumu ietekmīgā Irānas ģenerāļa piemiņai. Viņš tika nogalināts piekdien ASV dronu raķešu triecienā Bagdādas lidoftā. Līdz ar viņu bojāgāja Irānas atbalstītā Irākas paramilitārā grupējuma komandieris Abu Magdi al-Muhandisa. Tiek ziņots, ka Soleimani mirstīgās atliekas tiks nogādātas atpakaļ Irānā sestdien vakarā, kur pēc trīs dienas sērām viņu paredzēts otrdien apglabāt dzimtajā pilsētā. Sestdienas bēru procesiju Bagdādē apmeklēja arī Irākas premjerministrs Adels Abdel Mahdi. Bagdāde atrodas sarežģītā pozīcijā, tā kā ir gan Vašingtonas, gan Teherānas sabiedrotā. Irākā joprojām atrodas vairāk tūkstoši ASV karavīru, lai palīdzētu cīņā pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Irākas premjerministrs ASV rīcību nogalinot Soleimani nosodīja kā rupju Irākas suverenitātes pārkāpumu un brīdināja, ka ASV trieciens var izraisīt postošu karu. ASV prezidents Donalds Trumps piekdien paziņoja, ka Vašingtonas mērķis bija nevis izraisīt, bet novērst karu. Preses konferencē Floridā viņš teica, ka Soleimani plānoja drīzus uzbrukumus amerikāņu diplomātiem un militāru personām, vairāk detaļu gan neatklājot.
We took action last night to stop a war.
Mēs rīkojāmies, lai apturētu karu, nevis lai sāktu karu. Man ir liela cieņa pret irāņu tautu. Viņi ir ievērības cienīgi cilvēki ar neierobežotu potenciālu. Mēs necenšamies gāzt Irānā valdošo režīmu. Taču Irānas režīma agresija reģionā, lai destabilizētu savus kaimiņus, tostarp izmantojot kaujinieku grupējumus, tā ir jāizbeidz. Un tā ir jāizbeidz tagad.
ASV valsts departaments izplatījis brīdinājumu aicinot visus Irākā esošos ASV pilsoņus nekavējoties pamest valsti. Vašingtona arī paziņojis, ka uz tuvajiem austrumiem nosūtīs vēl 3000 karavīru. Irānas augstais līderis Ajatollah Ali Hamenei paziņojis, ka Soleimani nāve tiks atriepta. 62 gadus vecais Kasem Soleimani bija Irānas revolucionārās gvardes vienības Kutsas spēka komandieris. Kutsas spēki ir atbildīgi par Irānas ārvalstu operācijām, un līdz ar to Soleimani tika uzskatīts par galveno stratēģi Irānas ietekmes reģionā pastiprināšanai, to starp tādās valstīs kā Sīrija un Irāka. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.